Book 2
86
86
86
Câu hỏi quá khứ 2
Sorular geçmiş zaman 2
Sorular geçmiş zaman 2
Bạn đã đeo cà vạt nào?
Hangi kravatın üstündeydi?
Hangi kravatın üstündeydi?
Bạn đã mua xe hơi nào?
Hangi arabayı satın aldın?
Hangi otomobili satın aldın?
Bạn đã đặt báo nào?
Hangi gazeteye abone oldun?
Hangi gazeteye abone oldun?
Bạn đã nhìn thấy ai?
Kimi gördünüz?
Kimi gördünüz?
Bạn đã gặp ai?
Kime rastladınız?
Kime rastladınız?
Bạn đã nhận ra ai?
Kimi tanıdınız?
Kimi tanıdınız?
Bạn đã thức dậy khi nào?
Ne zaman kalktınız?
Ne zaman ayağa kalktınız?
Bạn đã bắt đầu khi nào?
Ne zaman başladınız?
Ne zaman başladınız?
Bạn đã dừng khi nào?
Ne zaman bıraktınız?
Ne zaman bıraktınız?
Tại sao bạn đã thức dậy?
Niçin uyandınız?
Neden uyandınız?
Tại sao bạn đã trở thành giáo viên?
Niçin öğretmen oldunuz?
Neden öğretmen oldunuz?
Tại sao bạn đã đi taksi?
Niçin bir taksiye bindiniz?
Neden bir taksiye bindiniz?
Bạn đã đến từ đâu?
Nereden geldiniz?
Nereden geldiniz?
Bạn đã đi đến đâu?
Nereye gittiniz?
Nereye gittiniz?
Bạn đã ở đâu?
Neredeydiniz?
Neredeydiniz?
Bạn đã giúp đỡ ai?
Kime yardım ettin?
Kime yardım ettin?
Bạn đã viết cho ai?
Kime yazdın?
Kime yazdın?
Bạn đã trả lời ai?
Kime cevap verdin?
Kime cevap verdin?